Bugna, Kapitulo 2.
Sa anghel sang iglesia sa Efeso, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa nagauyat sang pito ka mga bituon sa iya tuong kamot nga nagalakat sa tunga sang pito ka mga kandilerohan nga bulawan.
Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko kung daw ano ang imo pagpangabudlay, kag kung daw ano ang pagpailob mo. Nahibaluan ko nga hindi ka makapabaya sang malain nga mga tawo, kag ginatilawan mo ang mga nagapaka-apostoles, pero hindi sila mga apostoles, kag imo nasapuan nga mga butigon sila. Mapainulubon ka, nagantos ka sang mga kabudlayan tungod sa akon, kag wala ka magkataka. Pero amo ini ang nasawayan ko sa imo. Wala ka na nagahigugma sa akon. Subong sang imo paghigugma sa akon sang una. Dumduma kung daw ano kataas sang imo na hulugan. Magbiya ka sa imo mga sala. Kaghimua ang imo ginhimo sang una. Kung hindi ka magbiya sang imo mga sala, kadtuan ko ikaw, kagkuhaon ko ang imo kandiliruhan sa iya lugar. Pero amo ini ang kinaayo sa imo. Ginadumtan mo ang ginahimo sang mga Nikolaita, subong sang akon pagdumot.
Gani ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia.
Sa mga nagdaog, tugutan ko sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi nga nagatubo sa hardin sang Diyos.
Sa anghel sang iglesia sa Smyrna, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa iyang nga amo ang nahauna kag ang katapusan, nga napatay kag nabuhi liwat.
Nahibaluan ko ang imo mga pag-antos. Nahibaluan ko nga imol ikaw, pero ang matuod nga manggaranon ka. Nahibaluan ko ang malaot nga mga ginpanghambal batok sa imo sang mga nagpakahudyo, pero hindi sila mga hudyo, kundi mga sinakpa ni Satanas. Hindi ka magkahadlok sa bisan ano nga madali mo na lang pag-aantusun. Pamatii ini, ang iban sa inyo pagatilawan sang yawa, paagi sa pagbilanggo. Ang inyo mga pag-antos, magalawig sing napulo kaadlaw. Magmatutong ka sa akon. Bisa nagakahulugan inisang kamatayon, kagpagahatagan ko ikaw sang korona sang kabuhi.
Gani ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia.
Ang mga nagadaog, hindi mahalitan sang ikaduha nga kamatayon.
Sa anghel sang iglesia sa Pergamo, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa nagauyat sang matalom nga espada nga duha sing sulab.
Nahibaluan ko kung diin ka nagapuyo. Dira ka nagapuyo sa duog sa diin. Yara ang trono ni Satanas. Mainunungon ka sa akon, kag wala ka magbiya sang imo pagtuo sa akon, bisan pa sa tong tion nga si Antipas, ang akon matutom nga saksi. Ginpatay dira sa duog, diin, nagapuyo si Satanas. Pero yari ang pila ka mga butang, nga nasawayan ko sa imo. May yara dira sa imo nga nagasunod sang mga pagtulunan ni Balaam, nga nagtudlo kay Balak, kung paano masulay ang mga Israelinhon sa pagpakasala, paagi sa pagkaon sa mga kalanon, nga ginhalad sa mga Diyos-Diyos, kag sa pagpakighilawas. Subong man, may mga tao dira sa imo, nga nagasunod sa mga pagtulunan sa mga Nikolaita. Gani magbiya ka sang imo mga sala. Kung hindi ka, kadtuan ko ikaw sa labing madali, kag-awayon yadto nga mga tao sang espada, nga nagagwa sa akon ba-ba.
Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia.
Sa mga nagdaog, hatagan ko sang mana nga tinago. Hatagan ko man ang kada isa sa ila sang puti nga bato nga nasulatan sang bagko nga ngalan. Nga wala sing may nakahibalo, kundi ang nakabaton lamang sini.
Sa anghel sang iglesia sa Tiatira, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa anak sang Diyos, nga ang iya mga mata nagasiga, subong sang kalayo, kag ang iya mga tiil nagaidlak, subong sang ginpahining nga saway.
Nahibaluan ko ang imo ginahimo. Nahibaluan ko ang imo paghigugma, ang imo katutom, ang imo pag-alagad, kag ang imo pagpailom. Nahibaluan ko nga labi pa ang imo ginahimo karon, sang sa imo ginhimo sang una. Pero yari ang mga nasawayan ko sa imo. Ginapabayaan mo inang babae nga si Jezebel, nga nagapaka-propeta sang Diyos. Nagapanudlo siya, kag nagapatalang sang akon mga alagad sa pagpakighilawas, kag sa pagkaon sang mga kalanon, nga nahalad sa mga Diyos-Diyos. Ginhatagan ko siya sing tiun sa pagbiya sang iya mga sala, pero hindi siya magbiya sa iya pagpakighilawas. Gani, pamasakiton ko siya sa katri sa diin siya, kag ang mga nagapakighilawas sa iya, magaanto sing tama gid. Himuon ko ini gilayon, kung hindi pa sila maghinulsol sa mga kalautan nga ila na himo upod sa iya. Pamatyon ko man ang iya mga sumulunod, agud mahibaluan sang tanan nga mga iglesia, nga ako, nakahibalo sang mga huna-huna, kaghandom sang mga tawo. Balusan ko ang tagsa-tagsa sa inyo, suno sa inyo mga biluhatan. Pero ang iban sa inyo sa Tiatira, wala magsunod sining malaot nga mga pagtudlo. Wala ninyo mahibalui ang ginatawag sang iban, nga hindi matungkad yung mga sikreto ni Satanas. Nagasiling ako sa inyo, nga hindi ko na pagdugangan ang inyo mga palas-anon. Pero huptising malig-on ang yara sa inyo, tubtob sa akon pag-abot. Sa mga nagadaog kang nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubuton, tubtob sa katapusan. Pagahatagan ko sila sing amuman nga gahom, nga akon na baton gikan sa akon amay, sa paggahom sa mga pungsod, sa pagdumala sa ila sa baston nga salsalon, kag sa pagdugmok sa ila subong sang mga kulon. Ihatag ko man sa ila ang kabugwason.
Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia!